Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Nuts Boys bareng gue Ovi. Gimana nih kabar kalian semua? Gue harap kalian baik-baik aja ya. Dan kalaupun ada beberapa dari kalian yang sedang tidak baik-baik aja, I just want to tell you it's okay to be not okay. Ya namanya hidup ya. Kadang gak semua hal tuh sesuai dengan ekspektasi kita. Kadang juga hidup kayak cuaca, gak selamanya musim penghujan, gak selamanya juga musim kemarau. Bahagia pasti berlalu, pun duka, luka, kecewa juga pasti bakal berlalu. It's okay kok. Anyway, di episode kali ini gue mau bahas tentang topik pembicaraan yang 69% kalian pilih di story Instagram gue, yaitu tentang toxic relationship. Saat ini kita makin sering mendengar istilah toxic relationship, entah itu karena melihat apa yang terjadi kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Kita semakin menyadari nih bahwa ada banyak hubungan asmara yang sebenarnya gak membuat bahagia, tapi tetap dipertahankan karena berbagai alasan. Dan di sini gue gak akan ngebahas tentang apa sih definisi hubungan toksik, penyebab ataupun ciri-ciri dan sebagainya, karena gue yakin sih topik pembicaraan ini tuh udah banyak banget yang ngobrolin, dan gue mau coba untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Karena kalau bicara tentang toxic relationship, ini tuh pasti muncul pertanyaan besar dari orang-orang di luar sana, yaitu kenapa sih ada orang yang mau bertahan lama dalam hubungan toxic itu. Dan ini berkaitan erat dengan siklus toxic relationship. Hah, emang hubungan toxic ada siklusnya ya? Yang kayak gimana sih? Terus tahapannya kayak gimana? Nah, buat lo yang mau tahu tentang siklus toxic relationship, lo harus dengerin podcast ini sampai selesai. Oke, seperti yang gue udah sebutkan tadi, ketika berhubungan dengan hubungan toksik, akan muncul pertanyaan besar, yaitu kenapa sih ada orang yang mau bertahan lama dalam hubungan toksik? Nah, gue pernah baca nih salah satu penjelasan dari Dr. Tara. Beliau ini seorang psikolog klinik dewasa yang bekerja di salah satu rumah sakit jiwa di wilayah Jakarta. Beliau menjelaskan bahwa ada orang yang mampu bertahan di hubungan yang toksik karena adanya siklus toxic relationship, dan mereka terus mengulangi siklusnya. Nah, kalaupun mungkin lo salah satu orang yang pernah atau sedang menjalani hubungan yang toksik ini, secara sadar atau gak sadar yang membuat lo mampu bertahan di hubungan yang toksik itu ada fase-fasenya. Sebelum gue masuk ke fase-fase yang ada di siklus toxic relationship, jadi waktu gue posting tentang polling dari topik pembicaraan apa sih yang next episode tuh harus gue bawain, ada DM yang masuk dan dia bercerita tentang pengalamannya pernah ada di hubungan toxic. Jadi si mbak ini tuh hubungan sekitar 1 tahun 3 bulan dan dia udah 2 kali digampar. Dan dia cerita waktu terakhir digampar itu bulan Agustus 2019. Jadi ceritanya tuh dia kan mau muncak ngerayain 17 Agustus. Dan dia juga kebetulan punya circle yang emang pecinta alam kayak gitulah. Dia udah persiapin acara untuk 17 Agustus di puncak ini tuh udah jauh-jauh hari. Tapi sehari sebelum dia berangkat, si pacarnya tiba-tiba gak ngebolehin dia buat berangkat hiking gitu. Terus kan dia aneh, kenapa? Soalnya kan sebelum-sebelumnya pun gak ada masalah. Nah, ternyata si cowoknya ini tuh ngeliat di story Instagram mantan ceweknya ini, ternyata si mantannya pun berangkat sama ngedaki gitu ke gunung, ngerayain 17 Agustus di sana. Nah, si mbak ininya tuh kan coba untuk menjelaskan nih ke pacarnya bahwa ya gak apa-apa, soalnya kan udah beda circle juga, berangkatnya pun gak sama, di sananya pun belum tentu ketemu juga. Tapi si cowoknya ini tuh tetap kekeh gitu, gak ngijinin si mbaknya ini untuk berangkat. Tapi karena si mbaknya juga kadung udah prepare, terus juga gak enak juga sama temen-temennya karena udah ngerencanain ini tuh dari jauh-jauh hari, akhirnya dia juga nekat berangkat. Akhirnya berangkatlah si mbaknya ini. Dia juga pamit juga ke si cowoknya ini. Tapi gak dibalas sama sekali sama si cowoknya. Dan ketika di gunung, si mbaknya tuh terlalu semangat, mungkin ya terlalu bergembira di sana. Akhirnya sampai pas pulang-pulang ke rumah, dia tuh kecapean banget, lemes, dan akhirnya sakit. Si mbak ini tuh cerita dia pulang hiking itu sore, sekitar jam 6 lah katanya. Terus si pacarnya besoknya tuh datang ke rumah pagi-pagi jam 8. Si mbak ini tuh kan seneng banget gitu kan. Si cowoknya datang, oh mau ngasih perhatian, mau nengok gitu kan. Tapi tiba-tiba pas datang-datang dia digampar. Lo bayangin ya, lo udah capek hiking, lo udah capek muncak, terus lo juga sakit, tiba-tiba datang pacar lo, bukannya ngejenguk gimana gitu ya, ini malah digambar. Sumpah, gue waktu baca DM ini tuh kayak merinding banget gitu, soalnya gue gak pernah habis pikir sama cowok yang berani, yang berani gambar cewek gitu. Kayak apa sih yang ada di pikiran lo gitu. Nah, sejak dari hari itu pun mereka gak langsung putus. Kemudian ya beberapa hari kemudiannya mereka balikan lagi. Dan si laki-lakinya ini tuh minta maaf, juga berjanji kembali untuk tidak akan mengulangi itu. Sebenarnya si mbaknya ini tuh udah kecewa banget gitu, soalnya waktu pertama kali dia digampar pun si laki-lakinya berjanji untuk tidak akan pernah mengulangi ini lagi, tetapi ternyata keulang lagi. Tetapi karena harapan dia besar untuk hubungannya, dan dia juga merasa kayaknya gue gak akan nemuin lagi nih selain dia gitu, jadi akhirnya dia bertahan. Dan setelah dari kejadian digampar yang bulan Agustus itu, mereka menjalani hubungan sekitar 4 bulan katanya. Tapi setelah itu hubungannya makin gak sehat, dan si mbaknya ini tuh udah capek banget, benar-benar capek. Akhirnya mereka putus. Nah, fase pertengkaran di dalam siklus toxic relationship itu disebut fase konflik. Di fase ini terjadi konflik antara lo dan pasangan lo, dimulai dengan pertengkaran. Mungkin pertengkaran ini kamu muncak dengan terjadinya kekerasan fisik ataupun psikis. Kalau fisik ya kayak tadi gitu kan, nampar, nendang, yang kayak gitulah. Kalau misalnya secara psikis, misalnya dengan bersama dia justru lo merasa kehilangan diri lo, kehilangan harga diri lo, dan hal lain yang ngebuat lo jadi negatif. Dan biasanya konflik di dalam hubungan toksik itu konflik yang tidak pernah selesai karena tidak diselesaikan secara tuntas. Karena akan masuk ke fase yang kedua, yaitu setelah terjadinya pertengkaran nih, nantinya akan ada fase maaf-maafan. Si pelaku atau pasangan lo ini tuh bakal bilang kayak, maaf ya, gue kelepasan. Tapi hal itu tuh, permintaan maaf mereka tuh diikuti dengan blaming atau menyalahkan korban. Misalnya kayak gini, maaf ya gue kelepasan, soalnya kamu sih gak nurut apa kata aku. Kamu sih ngomongnya gitu, aku kan jadi kepancing emosi. Kamu sih gini. Pokoknya ada sisi blamingnya deh. Nah, ketika sisi blaming ini terjadi, tentunya kita sebagai korban tuh jadi mikir, oh iya, mungkin karena aku yang salah. Akhirnya malah menjadi menyalahkan diri sendiri dan membenarkan perilaku si pasangan lo yang blaming tadi. Sumpah nih ya, jangan ke pasangan. Lo punya aja satu teman dalam circle lo yang dia tuh sifatnya playing victim. Sumpah itu merasakan banget. Dan gue saranin untuk social distancing sih sama orang kayak gitu, karena itu bakal jadi blunder buat diri lo sendiri. Nah, masuk ke fase yang ketiga, yaitu fase honeymoon. Nah, setelah proses maaf-maafan yang diikuti sikap blaming tadi, biasanya nih orang-orang yang ada di hubungan toksik ini akan masuk ke fase honeymoon atau fase baik-baikan. Ibaratnya di fase ini tuh udah kayak gak terjadi apa-apa gitu, ibaratnya udah selesai dan senang-senang aja gitu. Bahkan biasanya di fase ini mereka akan lebih sweet dibandingkan sebelum berantem, karena perilaku si pasangan lo biasanya tuh lebih sweet, dan lo juga yang udah terdekrasi dengan sikap blamingnya tadi semakin akan percaya ke dia. Nih, pernah gak sih lo ketemu temen yang dia tuh kayak curhat abis-abisan gitu kalau dia benci banget sama pasangannya, tiba-tiba seminggu kemudian dia balikan lagi, terus bener-bener yang sweet gitu. Pernah gak sih? Gue pernah, dan gue juga pernah ngalamin. Nah, biasanya di fase ini tuh si pasangan lo akan lebih kayak menunjukkan bahwa dia tuh lebih mencintai lo dari apa yang lo pikirin gitu. Sehingga lo bakal semakin percaya ke dia. Tapi nanti tuh mereka akan kembali lagi di fase konflik, dan biasanya seiring berjalannya waktu, ini bakal ngebentuk siklus. Dan siklusnya akan bergulir semakin cepat. Yang tadinya mungkin kekerasan terjadi hanya sebulan sekali, atau mungkin lo berantem cuma sebulan sekali atau dua minggu sekali, tapi semakin kesini akan jadi lebih cepat. Misalnya aja setiap hari bisa jadi. Nah, buat lo yang pernah ngalamin ada di hubungan toksik, lo pasti sering kan ngalamin tiga fase yang tadi. Fase konflik, fase maaf-maafan, fase honeymoon, dan terus berulang. Nah, kalau misalnya lo yang lagi ada di fase hubungan yang toksik nih, terus lo tanya, gimana sih caranya keluar dari hubungan yang toksik? Oke, gue ada beberapa tips nih yang mungkin bisa ngebantu gitu buat lo keluar. Yang pertama, lo harus mengevaluasi hubungan lo dan dia sejauh ini. Dan langkah pertama yang ini, lo tuh harus mencoba untuk melihat waktu ke belakang dengan seksama. Kenapa? Karena hal ini menjadi langkah awal buat lo nentuin gimana nasib lo dan dia ke depannya. Lo bisa nih, coba buat list. Dan gue juga pernah ngelakuin ini. Lo coba buat ngelist hal positif dan hal negatif apa sih yang ketika lo gak bersama dia. Jadi apa sih hal-hal negatif yang akan gue rasakan atau akan yang akan terjadi ketika gue gak bersama dia? Tanyain sama diri lo sendiri, apakah lo mau menghabiskan waktu sama dia ke depannya dengan sifat dan sikapnya yang begitu. Terus tanyain juga ke badan lo, apa sih yang sebenarnya badan lo lagi rasain. Di tahap ini lo tuh perlu jujur dengan diri lo sendiri biar paham apa yang sebenarnya lo rasain saat ini. Lalu kemudian lo dengan kegiatan yang bermanfaat, lo bisa mencoba apapun yang sebelum-sebelumnya tuh kehambat gitu. Lo bisa mulai menyalurkan hobi lo lagi. Pokoknya lakukan deh apapun kegiatan yang bisa membuat lo merasa lebih baik tanpa harus bergantung sama orang lain. Misalnya kayak berolahraga, menyalurkan hobi-hobi lo, yang harapannya bisa ngebuat lo mengisi kekosongan hati serta pikiran negatif lo tuh biar pergi gitu. Nah, terakhir itu, lepasin toxic relationship lo itu secara perlahan. Perlahan tapi pasti, lepaskanlah toxic relationship yang lo jalani saat ini. Emang sih gak mudah buat melepaskan seseorang yang udah lama bersama lo. Tapi ingat deh kata-kata Daniel Baskara, bersama tapi meracuni, untuk apa? Biasanya poin besarnya adalah banyaknya rasa takut. Dan gue juga pernah ngalamin, takut gak nemuin lagi seseorang yang lebih baik dari dia, takut sendirian, dan ketakutan-ketakutan lainnya. Kadang kita tuh malah jadi mengatakan ya udahlah dengan tujuan ingin menormalkan situasi. Padahal kita tahu nih ada sesuatu yang salah, gak nyaman dan bahkan ngebuat kesel juga kecewa. Tapi semua perasaan negatif itu kan gak enak ya, sedangkan kita gak punya pilihan. Jadi satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah dengan menormalkan. Ibaratnya tadi, emosinya udah tinggi nih, kita normalin lagi deh. Biasanya cara menormalkan kondisi adalah dengan menaruh harapan. Misal, dengan berpikir bahwa, oh mungkin dia akan berubah nanti. Tapi yang namanya harapan ya, bisa kejadian bisa enggak. Dan kebanyakan dari kita tuh gak bisa ngerubah orang lain kalau dia emang belum sadar untuk merubah dirinya sendiri. Pada dasarnya, hal pertama yang harus lo lakuin adalah jangan denial atau melakukan penyangkalan atas apa yang lo alami. Coba buat assessment, menerima apa yang lo rasain dan apa sih yang terjadi selama ini. Sebenarnya sih, kalau dari asumsi gue pribadi, hubungan toksik itu ngebuat keduanya gak nyaman, entah itu lo ataupun pasangan lo. Ya jadi kalau kalian bersama tapi saling menyakiti, buat apa? Ingat, butuh tekad serta keberanian yang kuat buat lo keluar dari hubungan toksik ini. Terkadang, cinta dan kebahagiaan gak selalu berjalan bersamaan. Cinta kadang-kadang memang bisa membutakan seseorang dalam melihat sesuatu. Dan yang terpenting, jangan sampai kehilangan diri lo dalam suatu hubungan. Kenapa? Karena lo lebih berharga dari itu. ya gak ada salahnya sih kalau lo mau berkorban dalam suatu hubungan. Tapi ingat, kebahagiaan serta harga diri juga harus jadi tanggung jawab diri lo sendiri. Percaya deh, bahwa hubungan itu seharusnya dibangun di atas cinta yang memelihara, memulihkan, juga menghidupkan kembali. Itu udah cukup. Saat lo terus bersama dengan orang yang membuat lo merasa gak berharga, lo bakal hidup dari rasa gak berharga lo tersebut. Sedangkan, diri lo layak untuk terus berkembang, merasa aman dan bahagia. Oke, semoga lo dapat insight-nya. Dan terima kasih sudah mendengarkan, sudah mampir ke podcast gue. Apapun yang jadi kritik dan saran, ataupun lo mau cerita, sharing dan sebagainya, lo bisa langsung DM gue di @sfyse_. Sekali lagi buat lo yang pernah mengalami hubungan toksik, semoga lo mendapatkan seseorang dan juga kondisi hubungan yang lebih baik lagi. Pun buat lo yang sedang ada di hubungan yang toksik, apapun yang terbaik menurut lo, dan coba pikirin itu lagi dan lagi dengan pikiran yang jernih, dengan pikiran yang bisa berdampak baik untuk kehidupan lo di hari esok dan seterusnya. Sumpah sih, sebenarnya ini topik tuh topik yang agak berat dan agak rumit sih. Gue sendiri pun pernah mengalami ini. Jadi gue tahu banget gimana rasanya untuk keluar dari sini. Tapi percaya deh, ketika lo udah keluar dari hubungan yang toksik, lo akan merasa lega banget dan lo bakal lebih mudah untuk menggapai hal-hal yang sebelumnya sempat kehambat. So, gue Ovi, sampai bertemu di episode podcast selanjutnya. Assalamualaikum.